From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake. Sesiunea de duminică dimineața a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la sesiunea de duminică dimineață a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. În această frumoasă dimineață de toamnă, îi exprimăm dragostea noastră președintelui Thomas Monson, care este acasă în această dimineață. Ne rugăm pentru vârstnicul Robert Hales, care nu poate participa la această sesiune. Transmitem salutări și sincere urări de bine acelora din întreaga lume care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunilor prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se află în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și acompaniat la orgă de Andrew Unsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această adunare cu imnul Slavă Domnului Atotputernic și ne va încânta acum interpretând înainte sfinți. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Michael Ringwood din cei 70.
Thank you.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri. Ne-am adunat aici în această dimineață ca sfinți, care căutăm viața eternă. Suntem recunoscători pentru speranța eternă și perfectă care vine datorită ispășirii Fiului Tău. Te slăvim pe Tine și pe Fiul Tău și cerem ca Spiritul Tău să fie cu noi. Ne rugăm să avem tărie și credință în Tine. Să putem să folosim această tărie și credință pentru a întări comunitățile și familiile. Ne rugăm pentru acestea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Corul ne va cânta acum, interpretând Consider the Lilies. După in, vom avea plăcerea să o ascultăm pe sora Jean Bingham, președinta generală a Societății de Alinare. Dânsa va fi urmată de vârstnicul Donald Hallstrom din cei 70. După cuvântarea dânsului, corul va interpreta Voi națiuni, veniți și ascultați. După aceea ne va vorbi vârstnicul David A. Bednar din cvorumul celor 12 apostoli.
Brothers and sisters, it is a joy to be with you. And that's what I'd like to talk with you about this morning, having a fullness of joy. A recent news headline reads:
Acesta este titlul unei știri recente. Dezastre zguduie națiunea și lumea. De la uragane și inundații, la caniculă și secetă. De la incendii de vegetație și cutremure, la războaie și boli devastatoare, se pare că întreg pământul este tulburat. Milioane de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele și numeroase vieți au fost curmate de aceste încercări. Conflictele din familii și comunități, precum și luptele interioare cu frica, îndoiala și așteptările neîmplinite, provoacă de asemenea tulburare. Poate fi dificil să simțim bucuria despre care Lehi ne-a învățat că reprezintă scopul vieții. Cu toții ne-am întrebat uneori, unde găsesc pace și consolare? Ne întrebăm, cum găsesc bucurie în pofida dificultăților din viața muritoare? Răspunsul poate părea prea simplu, dar s-a dovedit a fi adevărat încă din zilele lui Adam. Putem găsi bucurie trainică dacă ne concentrăm asupra Salvatorului nostru, Iisus Hristos, și trăim potrivit Evangheliei, așa cum a fost exemplificată și propovăduită de El. Cu cât învățăm mai mult despre Iisus Hristos și avem credință în El și urmăm exemplul Lui, cu atât mai mult înțelegem că El este sursa întregii vindecări, a păcii și a progresului etern. El ne invită pe toți să venim la El. Invitație pe care președintele Henry B. Eyring a numit-o cea mai importantă invitație pe care o poate accepta cineva. Cum venim la El? În luna aprilie acestui an, președintele Russell M. Nelson și vârstnicul M. Russell Ballard ne-au îndemnat să studiem Hristos cel viu ca parte a procesului de învățare despre Salvator. Mulți au acceptat provocarea și au fost binecuvântați. Cu puțin timp în urmă, o prietenă dragă i-a dăruit fiecăruia dintre copiii adulți exemplare ale documentului cu imagini care ilustrează fiecare frază și a încurajat copiii să-i ajute pe nepoții ei să înțeleagă și să memoreze declarația. După aceea, prietena mea a distribuit un filmuleț cu nepoata ei de 6 ani, Lainey, rostind cu entuziasm și siguranță ceea ce a memorat. I-am dat seama că dacă un copil de 6 ani poate face acest lucru, atunci pot și eu. Pe măsură ce am studiat viața și învățăturile lui Iisus Hristos cu mai multă atenție și am memorat Hristos cel viu, recunoștința și dragostea mea pentru Salvator au crescut. Fiecare propoziție din acel document inspirat conține o predică și m-a ajutat să înțeleg mai bine rolurile sale divine și misiunea sa pe pământ. Ce am învățat și am simțit în timpul acestei perioade de studiu și meditație mi-a confirmat că Iisus este cu adevărat lumina, viața și speranța lumii. Scripturile din vechime și cuvintele scrise sau rostite ale profeților din zilele din urmă l-au lăudat și depun mărturie. Calea sa este drumul care duce la fericire în această viață și la viața eternă în lumea viitoare. Pe măsură ce studiați viața și învățăturile lui Hristos în numeroase moduri, credința dumneavoastră în El va crește. Veți ajunge să știți că El vă iubește pe fiecare în parte și vă înțelege perfect. În cei 33 de ani ai vieții sale muritoare, El a fost respins și persecutat. A suferit de foame, sete și oboseală trupească, singurătate, abuz fizic și verbal. Și în final, a avut o moarte îngrozitoare în mâinile unor oameni păcătoși. În grădina Ghețimanii și pe crucea de pe căpățână, El a simțit toate durerile, suferințele, ispitele, bolile și infirmitățile noastre. Indiferent de suferințele noastre, El este sursa vindecării. Cei care au suferit orice tip de abuz, pierdere devastatoare, boală cronică sau handicap, acuzații false, persecuții aspre sau răni spirituale provocate de păcat sau de neînțelegeri, pot fi tămăduiți de Mântuitorul Lumii. Însă El nu va intra fără să fie invitat. Trebuie să venim la El și să-i permitem să înfăptuiască miracolele sale. Într-o frumoasă zi de primăvară, am lăsat ușa deschisă pentru a mă bucura de aerul proaspăt. O pasăre mică a zburat înăuntru și apoi și-a dat seama că nu voia să fie acolo. A zburat cu disperare prin cameră, lovindu-se de repetate ori în geamă în încercarea de a evada. Am încercat să o îndrum cu grijă spre ușa deschisă, dar era speriată și se tot îndepărta de aceasta. Într-un final s-a oprit deasupra perdelei de la fereastră, fiind confuză și extenuată. Am luat o mătură și am pus capul ei acolo unde pasărea se cocoțase agitată. Când am pus capul măturii lângă picioarele ei, pasărea s-a suit timidă pe mătură. Încet, foarte încet, am pășit către ușa deschisă, încercând să nu mișc prea mult mătura. Imediat ce am ajuns la ușa deschisă, pasărea a zburat iute către libertate. Asemenea acelei păsări, uneori ne este teamă să avem încredere, deoarece nu înțelegem dragostea absolută a lui Dumnezeu și dorința sa de a ne ajuta. Dar atunci când studiem planul Tatălui Ceresc și misiunea lui Iisus Hristos, înțelegem că singurele lor obiective sunt fericirea noastră și progresul nostru veșnice. Ei se bucură să ne ajute atunci când cerem, căutăm și batem. Când exercităm credința și suntem umili și deschiși la răspunsurile lor, suntem liberi de constrângerile neînțelegerilor și presupunerilor noastre și ne se poate arăta calea pentru a continua. Iisus Hristos este de asemenea sursa păcii. El ne invită să ne punem încrederea în brațul Său puternic și ne promite pace care întrece orice pricepere, un sentiment care apare atunci când Spiritul Său vorbește cuvinte aducătoare de pace către sufletele noastre, indiferent de încercările pe care le-am avea. Fie că avem parte de probleme personale sau în familie, ori crize în cadrul comunității, pacea va veni când vom avea încredere că singurul Fiu născut al lui Dumnezeu are putere să aline sufletele noastre îndurerate. Anul trecut, Snejana Podvinski, unul dintre puținii sfinți din Karlova, Croația, și-a pus încrederea în Salvator atunci când soțul și ambii ei părinți au murit într-o perioadă de 6 luni. Copleșită de durere, dar având o mărturie despre faptul că familiile sunt eterne, ea a folosit toate economiile ei pentru a călători la templul din Elveția, unde a fost pecetluită cu soțul și părinții ei. I-a spus că acele zile la templu au fost un punct culminant în viața ei. Datorită mărturiei ferme în Iisus Hristos și ispășirea sa, ea a simțit pace și a fost vindecată, ceea ce le-a oferit tărie și celor din jurul ei. Credința în Iisus Hristos aduce chiar mai multe daruri, pe lângă vindecare și pace. Președintele Henry B. Eyring a spus: am fost recunoscător pentru multele moduri în care Domnul m-a vizitat prin mângâietorul atunci când aveam nevoie de pace. Cu toate acestea, Tatăl nostru Ceresc este preocupat nu doar de alinarea noastră, ci cu atât mai mult de progresul nostru. Datorită ispășirii lui Iisus Hristos, care include darurile mântuirii și învierii, noi ne putem pocăi, schimba și progresa etern. Datorită puterii pe care El ne oferă atunci când suntem supuși, putem deveni persoane mai bune decât am reușit vreodată pe cont propriu. Poate că nu înțelegem în totalitate în ce fel, dar fiecare dintre noi care am simțit cum ne crește credința în Hristos, am primit de asemenea o înțelegere mai mare despre identitatea noastră divină și scopul nostru, care ne-a determinat să facem alegeri în acord cu acea cunoaștere. În pofida lumii care încearcă să ne reducă la statutul de simple animale, faptul de a ști că Dumnezeu este Tatăl nostru ne asigură că avem potențial divin și promisiuni regești. În pofida lumii care ne spune că această viață nu are niciun scop, faptul de a ști că singurul Fiu născut al lui Dumnezeu a făcut posibilă mântuirea și învierea noastră ne oferă speranța de a avea parte de progres etern. Pe măsură ce învățăm mai multe despre Iisus Hristos, dezvoltăm mai multă credință în El și dorim, în mod firesc, să-i urmăm exemplul. Ținerea poruncilor sale devine cea mai mare dorință a noastră. Inimile noastre tânjesc să aline suferințele altora, așa cum a făcut El, și dorim ca ei să aibă parte de pacea și bucuria pe care le-am găsit noi. De ce este atât de puternic faptul de a încerca să acționăm ca El? Deoarece când ne punem credința în practică, Duhul Sfânt depune mărturie despre adevărul etern. Iisus îi instruiește pe ucenicii săi să țină poruncile sale, deoarece El știe că pe măsură ce urmăm exemplul, vom începe să simțim bucurie și pe măsură ce continuăm să urmăm calea sa, vom avea bucurie deplină. El a explicat: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Sunt mărturiile noastre clădite pe temelia lui Iisus Hristos și a Evangheliei sale? Când furtunile vieții se abat asupra noastră, căutăm disperat ajutor într-o carte de instrucțiuni sau într-o postare de pe internet? Faptul de a ne face timp pentru a ne clădi și întări cunoașterea și mărturia despre Iisus Hristos ne va oferi recompense considerabile în timpul încercărilor și adversităților. Cititul zilnic din Scripturi și cugetarea asupra cuvintelor profeților în viață, rostirea rugăciunilor personale pline de însemnătate, luarea cu pioșenie din împărtășanie în fiecare săptămână, slujirea în felul în care îl face Salvatorul, fiecare dintre aceste activități simple devine temelia pentru o viață plină de bucurie. Ce vă aduce bucurie? Să-i vedeți pe cei dragi după o zi lungă? Satisfacția unui lucru bine făcut? Lumina din ochii cuiva atunci când îi ușurați poverile? Versurile unui imn care pătrund adânc în inima dumneavoastră? Strângerea de mâna unui prieten apropiat? Reflectați singur pentru un moment la binecuvântările dumneavoastră și apoi găsiți modalități de a le aduce în viețile altora. Pe măsură ce slujiți și înălțați pe frații și surorile din jurul dumneavoastră sau din întreaga lume care este atât de tulburată, veți simți mai multă pace și veți fi vindecați și chiar veți progresa. Veniți la El. Depun mărturie că pe măsură ce vă concentrați viețile asupra lui Iisus Hristos, veți găsi mai multă bucurie în circumstanțele dumneavoastră, oricare ar fi acestea. Într-adevăr, răspunsul este El, numai El. Făceți-vă timp și profitați de acel timp să-L cunoașteți pe Iisus Hristos, studiind cu surguință, dezvoltând o credință mai mare în El și străduindu-vă să deveniți ca El. Pe măsură ce facem aceste lucruri, și noi vom fi inspirați să spunem, să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul fără de seamăn care este Fiul Său Divin. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Cu un an în urmă, în timp ce îndeplinam o sărcinare în statul California, am mers împreună cu președintele de țăruși să-i vizităm pe Clark și Holly Fails și familia lor acasă la ei. Mi s-a spus că în viața lor avusese loc de curând un miracol. Când am ajuns, Clark a făcut eforturi să stea în picioare și să ne întâmpine, deoarece purtau un suport pentru spate, un suport pentru gât și suporturi pentru brațe. Cu puțin mai mult de 2 luni în urmă, Clark, fiul său, T, și în jur de 30 alți tineri conducători au pornit într-o activitate pentru cercetași, dorind să urce până la vârful de 4322 metri al muntelui Shasta, unul dintre cele mai înalte piscuri din California. În cea de-a doua zi a traseului dificil, cei mai mulți dintre alpiniști au atins vârful, o realizare senzațională care a fost posibilă datorită lunilor de pregătire. Unul dintre primii oameni care a urcat până în vârf în acea zi a fost Clark. După o scurtă perioadă de odihnă lângă vârful muntelui, el s-a ridicat și a început să se plimbe. În timp ce mergea, s-a împiedicat și a căzut pe spate peste vârful unei stânci, în cădere liberă, aproximativ 12 metri, și apoi a alunecat pe panta înghețată pe o distanță de încă 90 de metri. Uimitor, Clark a supraviețuit, dar era grav rănit și nu se putea mișca. Miracolele pe care le-a trăit Clark în timpul acestui eveniment traumatic erau doar la început. Unii dintre primii care au ajuns la el s-a întâmplat să fie un grup de excursioniști, printre care erau ghizi de salvare montană și specialiști în urgențe medicale. Ei l-au tratat imediat pe Clark împotriva șocului și au asigurat echipamentul necesar pentru a-i menține căldura. De asemenea, s-a întâmplat ca acest grup să testeze un nou dispozitiv de comunicații și a trimis o solicitare urgentă de ajutor dintr-o zonă în care telefoanele mobile nu aveau semnal. Un mic elicopter a fost trimis imediat la muntele Shasta de la o distanță de o oră. După 2 tentative periculoase și nereușite de a ateriza, la o altitudine care punea la încercare limitele aparatului de zbor și luptându-se cu condițiile de vânt primejdios, pilotul a început a treia și ultima încercare. Când elicopterul s-a apropiat dintr-un unghi diferit, s-a întâmplat că vântul și-a schimbat direcția și aparatul de zbor a aterizat exact suficient timp ca grupul să-l strecoare pe Clark, rapid și provocându-i dureri în zona din spatele scaunului pilotului. Când Clark a fost evaluat la spital, testele au arătat că suferise fracturi multiple la gât, spate, coaste și încheieturile mâinilor și avea un plămân perforat și o mulțime de tăieturi și zgrieturi. S-a întâmplat ca un chirurg renumit, specializat în legiuni ale sistemului nervos, să fie de gardă în acea zi. Dânsul lucrează în acest spital doar de câteva ori pe an. Mai târziu, acest medic a declarat că nu a mai văzut pe cineva care să sufere atâtea vătămări la mădua spinării și arterele carotide și să supraviețuiască. Se aștepta ca fratele Clark nu numai să supraviețuiască, ci să se recupereze complet. Descriindu-se ca agnostic, chirurgul a spus despre cazul lui Clark că era împotriva tot ce învățase din punct de vedere științific despre leziunile neurologice și nu putea fi descris decât ca un miracol. Când Clark și Holly au terminat de relatat această povestire emoționantă, mi-a fost greu să vorbesc. Nu a fost doar datorită miracolelor evidente, ci datorită unuia mai mare. Am avut impresia profundă, o mărturie spirituală, că Holly și fiecare dintre cei 5 copii frumoși care stăteau în camera de zi în jurul părinților lor aveau o asemenea credință încât ar fi acceptat consecințele acelei zile, oricare ar fi fost ele, și ar fi continuat să progreseze spiritual. Clark și Holly și cei 2 copii ai lor mai mari, Ty și Porter, sunt astăzi cu noi în centrul de conferințe. Meditând asupra experienței trăite de familia Fails, m-am gândit mult la circumstanțele multor alți oameni. Cum rămâne cu nenumărații sfinți din zile din urmă care sunt plini de credință, care au primit binecuvântarea ale preoției, în numele cărora sunt oferite rugăciuni continuu, care își țin legămintele și care sunt plini de speranță, dar ale căror miracole nu se întâmplă niciodată, cel puțin în modul în care înțeleg ei un miracol. Cel puțin în modul în care alții se pare că primesc miracole. Cum rămâne cu cei care au suferit profunde fizice, mentale, emoționale, au suferințe profunde fizice, mentale, emoționale timp de ani sau decenii sau pentru întreaga lor viață muritoare? Cum rămâne cu cei care mor foarte tineri? Cu doar 2 luni în urmă, 2 cupluri căsătorite care dețineau recomandări pentru templu, împreună cu 3 copii misionari cu timp de plin și alți 5 copii între ei, au decolat într-un mic avion pentru un zbor scurt. Sunt sigur că s-au rugat pentru siguranța lor înainte de zbor și s-au rugat cu ardoare când avionul lor a avut probleme mecanice serioase înainte de prăbușire. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit. Cum rămâne cu ei? Au oamenii buni și cei dragi lor motiv să adreseze întrebarea pusă de mormon? A încetat ziua miracolelor? Cunoașterea mea limitată nu poate explica de ce există uneori intervenție divină și alteori nu există. Dar poate că nu înțelegem ce este un miracol. Deseori descriem un miracol ca faptul de a fi vindecat fără o explicație deplină din partea medicinei sau ca faptul de a evita un pericol catastrofal ținând seama de un îndemn clar. Totuși, definirea miracolului ca fiind un eveniment favorabil înfăptuit prin putere divină pe care muritorii nu o înțeleg, oferă o perspectivă extinsă în probleme de natură eternă. De asemenea, această definiție ne permite să reflectăm asupra rolului esențial pe care îl are credința în rețeta unui miracol. Moroni ne-a învățat. Nimeni niciodată nu a făcut niciun miracol decât după credința lui. Amon a proclamat. Dumnezeu a oferit o posibilitate ca omul prin credință să poată face mari minuni. Domnul i-a revelat lui Joseph Smith, pentru că eu sunt Dumnezeu și eu voi arăta miracole către toți cei care cred în numele meu. Împăratul Nebucadnețar a cerut ca Shadrach, Meșach și Abednego să se închine înaintea chipului de aur pe care el îl crease ca să fie Dumnezeu, amenințându-i: dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați în mijlocul unui cuptor aprins. Apoi i-a luat în derâdere spunând: care este Dumnezeu acela care vă va scoate din mâna mea? Acești trei ucenici devotați au spus: iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi. Eu am avut încredere deplină că Dumnezeu putea să-i salveze. Și chiar de nu, eu am avut credință desăvârșită în planul său. În mod similar, vârstnicul David Abedner a întrebat odată un tânăr care ceruse o binecuvântare a preoției: dacă este voia Tatălui nostru ceresc ca tu să treci prin moarte în tinerețea ta și să mergi în lumea spiritelor, să-ți continui slujirea, ai credința de a te supune voinței lui și de a nu fi vindecat? Avem noi credința de a nu fi vindecați de suferințele noastre pământești, astfel încât să putem fi vindecați etern? Întrebarea vitală asupra căreia trebuie să medităm este: unde situăm credința noastră? Este credința noastră concentrată doar asupra dorinței de a fi ușurați de durere și suferință? Sau este ferm concentrată asupra lui Dumnezeu Tatăl și asupra planului Său Sfânt, asupra lui Iisus Hristosul și asupra ispășirii sale? Credința în Tatăl și Fiul ne permite să înțelegem și să acceptăm voința lor pe măsură ce ne pregătim pentru eternitate. Astăzi, depun mărturie despre miracole. A fi un copil al lui Dumnezeu este un miracol. A primi un trup după chipul și asemănarea lui este un miracol. Dăruirea unui salvator este un miracol. Ispășirea lui Iisus Hristos este un miracol. Posibilitatea de a avea viață eternă este un miracol. Cu toate că este bine să ne rugăm și să lucrăm pentru protecție fizică și vindecare în cursul existenței noastre muritoare, concentrarea noastră supremă trebuie să fie asupra miracolelor spirituale care sunt disponibile tuturor copiilor lui Dumnezeu. Indiferent de etnia noastră, indiferent de naționalitatea noastră, indiferent ce am făcut cu condiția să ne pocăim, indiferent ce ni s-a făcut, noi toți avem acces egal la aceste miracole. Noi suntem un miracol viu și ne așteaptăm mai multe miracole. Numele lui Iisus Hristos. Amin. Oh.
Una dintre marile încercări cu care fiecare dintre noi ne confruntăm în fiecare zi este aceea de a nu permite grijilor acestei lumi să ne acapareze tot timpul și energia, astfel încât să neglijăm lucrurile eterne care contează cel mai mult. Putem fi distrași cu prea mare ușurință de la a ne aminti și de a ne concentra asupra priorităților spirituale esențiale din cauza multiplelor noastre responsabilități și a programului încărcat. Uneori încercăm să alergăm atât de repede încât putem uita încotro ne îndreptăm și de ce alergăm. Apostolul Petru ne aduce aminte că, pentru cenicii lui Iisus Hristos, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Mesajul meu subliniază importanța făgăduințelor nespus de mari și scumpe, despre care Petru a spus că sunt mementouri adevărate ale locului în care mergem în călătoria noastră muritoare și ale motivului pentru care mergem acolo și de ce. De asemenea, voi discuta despre rolurile zilei de sabat, a Templului Sfânt și a căminilor noastre în a ne ajuta să ne aducem aminte de aceste făgăduințe spirituale importante. Mă rog cu sinceritate ca Duhul Sfânt să ne instruiască pe fiecare dintre noi în timp ce ne gândim împreună la aceste adevăruri importante. Mărețul plan al fericirii întocmit de Tatăl nostru Ceresc include doctrina, rânduielile și făgăduințele nespus de mari și scumpe, prin intermediul cărora noi putem deveni părtași firii dumnezeiești. Planul său definește identitatea noastră eternă și calea pe care trebuie să o urmăm pentru a învăța, a ne schimba, a crește și în cele din urmă a locui în prezența sa pentru totdeauna. În familia o declarație oficială către lume, citim: toate ființele umane, bărbați și femei, sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau fiică iubită ai unor părinți cerești și datorită acestui lucru, fiecare are o natură și un destin divin. În existența lor premuritoare, fiii și fiicele de spirit l-au cunoscut și l-au preaslăvit pe Dumnezeu ca Tatăl lor etern și au acceptat planul lui prin care copiii lui puteau obține un trup fizic ca să câștige experiență pământească pentru a progresa către perfecțiune și, în final, pentru a împlini destinul lor divin ca moștenitori ai vieții eterne. Dumnezeu promite copiilor săi că, dacă ei vor urma preceptele planului său și exemplul fiului său prea iubit, vor ține poruncile și vor îndura în credință până la sfârșit, atunci, prin intermediul virtuții mântuirii Salvatorului, ei vor avea viață veșnică, care este cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu. Viața eternă este cea mai importantă făgăduință nespus de mare și scumpă. Noi înțelegem mai pe deplin făgăduințele nespus de mari și scumpe și începem să devenim părtași firii dumnezeiești, răspunzând în mod afirmativ chemării făcute de Domnul la slavă și putere. Așa cum ne spune Petru, răspundem la această chemare străduindu-ne să scăpăm de corupția acestei lumi. Pe măsură ce înaintăm cu credință în mod supus către Salvator, atunci, datorită ispășirii sale și prin puterea Duhului Sfânt, o schimbare mare are loc în noi sau în inimile noastre, pentru că nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Noi suntem născuți din nou, dar născuți din Dumnezeu, schimbați din starea noastră carnală și decăzută la o stare de dreptate, fiind mântuiți de Dumnezeu. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De obicei, o schimbare atât de completă a naturii noastre nu se petrece repede sau deodată. Și noi, asemenea Salvatorului, n-am primit de la început plenitudinea, ci am primit har după har. Căci iată, așa spune Domnul Dumnezeu: eu voi da copiilor oamenilor rând după rând, precept după precept, aici puțin și acolo puțin, Și binecuvântați sunt aceia care ascultă de preceptele mele și își pleacă urechea la sfatul meu, căci ei vor învăța înțelepciune. Rânduielile preoției și legămintele sacre sunt esențiale în cadrul acestui proces continuu de renaștere spirituală. De asemenea, acestea sunt mijloacele pe care Dumnezeu le-a stabilit, prin intermediul cărora noi putem să primim făgăduințele sale nespus de mari și scumpe. Rânduielile pe care le facem în mod demn și de care ne aducem aminte în mod continuu ne oferă mijloacele divine, prin intermediul cărora puterea divinității se poate manifesta în viața noastră. Legămintele pe care le onorăm fiind neclintiți și de care ne aducem aminte întotdeauna ne oferă un scop și asigurarea că vom fi binecuvântați atât în viața muritoare cât și în eternitate. De exemplu, Dumnezeu ne promite faptul că, potrivit credinței noastre, vom avea însoțirea permanentă a celui de-al treilea membru al Dumnezeirii, chiar a Duhului Sfânt, că, prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos, noi putem primi și păstra iertarea păcatelor noastre, că putem primi pace în această lume, că Salvatorul a rupt legăturile morții și a triumfat asupra mormântului, și că familiile pot fi împreună pentru timp și toată eternitatea. Este de înțeles că toate făgăduințele nespus de mari și scumpe pe care Tatăl Ceresc le face copiilor săi nu pot fi numărate sau descrise în totalitate. Totuși, chiar și lista parțială de binecuvântări promise pe care tocmai am prezentat-o ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să ne minunăm și să îngenunchem și să prea slăvim în numele lui Iisus Hristos. Președintele Lorenzo Snow ne-a avertizat: avem tendința să uităm obiectivul principal al vieții, motivul pentru care Tatăl Ceresc ne trimite aici, în viața muritoare, și, de asemenea, chemarea sfântă pe care am primit-o. Drept rezultat, în loc să ne ridicăm deasupra lucrurilor mărunte de moment, ne coborâm prea des la nivelul lumii, fără să profităm de ajutorul divin pe care Dumnezeu l-a instituit, singurul care ne ajută să depășim aceste probleme temporare. Ziua de sabat și templul sfânt sunt două surse deosebite de ajutor divin instituite de Dumnezeu pentru a ne ajuta să ne ridicăm deasupra lumii și corupției acesteia. Inițial, s-ar putea să credem că scopurile înalte de a ține ziua de sabat sfântă și de a merge la templu sunt asemănătoare, dar totuși diferite. Totuși, eu cred că aceste două scopuri sunt în mod precis la fel și că lucrează împreună pentru a ne întări în mod personal și în cadrul căminilor noastre din punct de vedere spiritual. După ce Dumnezeu a creat toate lucrurile, El s-a odihnit în cea de-a șaptea zi și a poruncit ca o zi pe săptămână să fie un timp de odihnă, pentru a-i ajuta pe oameni să-și aducă aminte de El. Ziua de sabat este timpul lui Dumnezeu, un timp sacru pus deoparte în anume mod pentru a-L preaslăvi și pentru a primi și a ne aduce aminte de făgăduințele sale nespus de mari și scumpe. Domnul ne-a îndrumat în această dispensație spunând: și pentru ca să poți să te păstrezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni și oferă sacramentele tale în ziua mea sfântă. Pentru că, adevărat, aceasta este ziua care a fost stabilită pentru voi, pentru a vă odihni de munca voastră și pentru a exprima devoțiunea voastră celui prea înalt. Astfel, în ziua de sabat, noi îl preaslăvim pe Tatăl în numele Fiului, luând parte la rânduiel și învățând despre, primind, aducându-ne aminte și reînnoind legăminte. În ziua sa sfântă, gândurile, faptele și comportamentul nostru sunt semne pe care le oferim lui Dumnezeu și reprezintă un indicator al dragostei noastre față de El. Un alt scop al zilei de sabat este de a ne face să nu ne mai concentrăm atenția asupra lucrurilor lumii, ci asupra binecuvântărilor eternității. Pe parcursul acestui timp sacru, fiind departe de rutina zilnică a vieții noastre ocupate, putem să ne uităm către Dumnezeu și să trăim, primind și aducându-ne aminte de făgăduințele nespus de mari și scumpe, prin intermediul cărora putem să devenim părtași firii dumnezeiești. Domnul a poruncit întotdeauna poporului său să construiască temple, locuri sfinte în care sfinții demni să înfăptuiască ceremonii sacre ale Evangheliei și rânduieli pentru ei și pentru cei morți. Templele sunt cele mai sfinte dintre toate locurile de preaslăvire. Un templu este literalmente casa Domnului, un locru sacru creat pentru a-L preaslăvi pe Dumnezeu și pentru a primi și a ne aduce aminte de făgăduințele sale nespus de mari și scumpe. Domnul ne-a îndrumat în această dispensație spunând: organizați-vă, pregătiți tot ce este necesar și întemeiați o casă, chiar o casă de rugăciuni, o casă de post, o casă de credință, o casă de învățătură, o casă de slavă, o casă a ordinii, o casă a lui Dumnezeu. Scopul principal al preaslăvirii în templu este faptul de a lua parte la rânduiel și de a învăța, a primi, a ne aduce aminte și a renoi legămintele. Noi gândim, acționăm și ne îmbrăcăm diferit în templu mai mult decât în oricare alte locuri pe care le frecventăm. Un scop principal al templului este de a ne face să nu ne mai concentrăm atenția asupra lucrurilor lumii, ci asupra binecuvântărilor eternității. Fiind departe pentru o scurtă perioadă de lucrurile lumești cu care suntem familiarizați, putem să ne uităm către Dumnezeu și să trăim primind și aducându-ne aminte de făgăduințele nespus de mari și scumpe, prin intermediul cărora putem să devenim părtași firii dumnezeiești. Dragi frați și surori, vă rog să țineți cont că ziua de sabat și templul este un timp sacru, respectiv un loc sacru, creat în mod specific pentru a-L preaslăvi pe Dumnezeu și pentru a primi și a ne aduce aminte de făgăduințele sale nespus de mari și scumpe. Așa cum au fost instituite de Dumnezeu, principalele scopuri ale acestor două surse divine de ajutor sunt în mod exact aceleași: de a ne concentra atenția în mod puternic și repetat asupra Tatălui Ceresc, asupra singurului Său Fiu născut, asupra Duhului Sfânt și asupra făgăduințelor asociate rânduielilor și legămintelor Evangheliei restaurate a Salvatorului. Este important ca un cămin să fie combinația supremă de timp și spațiu în cadrul căruia persoanele și familiile își aduc aminte cel mai bine de făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe. Faptul de a pleca din căminile noastre pentru a petrece timp la adunările de duminică sau pentru a intra în spațiul sacru al templului este un lucru vital, dar insuficient. Doar pe măsură ce aducem cu noi în căminile noastre spiritul și tăria rezultate din faptul de a lua parte la aceste activități sfinte, putem să ne menținem atenția asupra scopurilor mărețe ale vieții muritoare și să învingem corupția din această lume. Experiențele noastre din ziua de sabat și de la templu trebuie să fie catalizatori spirituali care să ajute persoanele, familiile și căminele să-și aducă aminte în mod continuu de lecțiile învățate, să înlesnească prezența și puterea Duhului Sfânt, o convertire profundă și continuă față de Domnul Iisus Hristos și o speranță perfectă a speranței în făgăduințele eterne ale lui Dumnezeu. Ziua de sabat și templul ne pot ajuta să găsim în cadrul căminilor noastre o cale cu mult mai bună pe măsură ce unim iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. Ceea ce facem în căminile noastre cu timpul Său sacru și cu ceea ce am învățat în locul Său sacru este esențial pentru a deveni părtași firii dumnezeiești. Putem fi copleșiți cu ușurință de rutină și de lucrurile banale ale vieții muritoare. Faptul de a dormi, a mânca, a ne îmbrăca, a lucra, a ne juca, a face sport și multe alte activități obișnuite sunt necesare și importante. Dar în cele din urmă, ceea ce noi devenim este rezultatul cunoașterii noastre despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și a disponibilității noastre de a învăța de la ei. Nu este doar rezultatul activităților zilnice pe care le facem de-a lungul vieții. Evanghelia este cu mult mai mult decât o listă zilnică cu însărcinări diferite care trebuie îndeplinite. Mai degrabă, este o minunată tapiserie a adevărului, bine închegată și țesută, realizată pentru a ne ajuta să devenim asemenea Tatălui nostru Ceresc și Domnului Iisus Hristos, chiar părtași firii dumnezeiești. Într-adevăr, noi orbim uitându-ne dincolo de limite, când adevăruri spirituale importante devin mai puțin importante din cauza grijilor, preocupărilor și nepăsării lumii. Pe măsură ce suntem înțelepți și invităm Duhul Sfânt să fie îndrumătorul nostru, vă promit că El ne va învăța ceea ce este adevărat. Pe măsură ce ne străduim să ne îndeplinim adevărul, îndeplinim destinul etern și să fim părtași firii Dumnezeiești de Hristos, ne va spune și ne va lumina mintea. Vă depun mărturia mea că păgăduințele nespus de mari și scumpe, care sunt asociate rânduielilor și legămintelor noastre, sunt adevărate. Domnul a spus, ori, cu alte cuvinte, vă dau instrucțiuni pentru modul în care să acționați înaintea mea, astfel ca acestea să se întoarcă pentru salvarea voastră. Eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun eu, dar când nu faceți ceea ce spun, nu aveți promisiuni. Depun mărturie că Tatăl nostru Ceresc trăiește și că este Cel care a întocmit planul salvării. Iisus Hristos este singurul Său Fiu născut, Salvatorul și Mântuitorul nostru. El trăiește. Și depun mărturie că planul și promisiunile Tatălui, ispășirea Salvatorului și însoțirea Duhului Sfânt fac posibile pacea în această lume și viața eternă în lumea care va veni. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Frați și surori, acum corul și congregația vor cânta împreună Slava lui Dumnezeu. După imnul vom asculta pe episcopul Christopher Waddell din episcopatul care prezidează. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Craig Zwick, care a fost eliberat ieri după amiază din chemarea de autoritate generală cei 70. După cuvântarea vârstnicului Zwick, corul va interpreta Mult își iubește păstorul oile.
This is the 187th Aceasta este cea de 187-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
În primăvara anului 1998, Carol și cu mine am reușit să combinăm o călătorie de afaceri cu o vacanță de familie și să-i luăm cu noi, timp de câteva zile în Hawaii, pe cei 4 copii ai noștri și pe soacra mea care era recent văduvă. În noaptea dinaintea zborului nostru spre Hawaii, fiul nostru de 4 luni, Jonathan, a fost diagnosticat cu o dublă infecție la ureche și ni s-a spus că nu poate călători timp de cel puțin 3-4 zile. S-a luat decizia ca soția mea, Carol, să rămână acasă cu Jonathan, în timp ce eu mergeam în vacanță cu restul familiei. Primul indiciu că aceasta nu avea să fie călătoria pe care mi-o imaginasem, l-am primit imediat după sosirea noastră, plimbându-ne la lumina lunii, pe o cărare cu palmieri, având oceanul în fața noastră. M-am întors să fac un comentariu despre frumusețea insulei și, în acel moment romantic, în loc să o văd pe Carol, m-am trezit uitându-mă în ochii soacrei mele, pe care, pot adăuga, o iubesc foarte mult. Nu era ceea ce anticipasem. Și nici Carol nu se așteptase să-și petreacă vacanța acasă cu bebelușul nostru bolnav. Vor exista momente în viața noastră în care ne vom afla pe o cărare neașteptată, având de-a face cu situații mult mai dificile decât cea de a avea o vacanță eșuată. Cum vom reacționa când evenimente pe care nu le putem controla schimbă cursul vieții pe care am planificat-o sau la care am sperat? La data de 6 iulie 1944, Hiram Shumway, un tânăr locotenent secund din Armata Statelor Unite, a debarcat pe plaja Omaha, în prima zi a debarcării din Normandia, în timpul celor de-al doilea război mondial. El a ajuns în siguranță, dar la 27 iulie, ca urmare a avansului Alianței, el a fost grav rănit de o mină antitank care a explodat. Într-o clipă, viața și cariera sa de viitor medic au fost afectate în mod dramatic. Fratele Shumway a suferit mai multe intervenții chirurgicale care l-au ajutat să se vindece, dar de majoritatea leziunilor grave, însă nu și-a mai recăpătat niciodată vederea. Cum a reacționat el? După 3 ani petrecuți într-un spital de reabilitare, s-a întors acasă în Lowell, Wyoming. Știa că visul său de a deveni medic nu mai era posibil, dar era hotărât să meargă înainte, să se căsătorească și să întrețină o familie. În cele din urmă, a găsit o slujbă în Baltimore, Maryland, în calitate de consilier pentru reabilitare și specialist în ocuparea forței de muncă pentru orbi. În propriul său proces de reabilitare, a învățat că orbii sunt capabili de mult mai mult decât își dăduse seama, iar în cei 8 ani petrecuți în această funcție, l-a plasat pe piața de muncă mai mulți oameni orbi decât oricare alt consilier din țară. Acum, încrezător în capacitatea sa de a asigura cele necesare unei familii, Hiram și-a cerut iubita de soție spunându-i: dacă poți citi scrisorile, sorta șosetele și conduce mașina, eu voi putea să fac crescut. La scurt timp, ei au fost pecetuiți în templul Salt Lake și în cele din urmă au fost binecuvântați cu 8 copii. În 1954, familia Shumway s-a întors în Wyoming, unde fratele Shumway a lucrat timp de 32 de ani ca director la nivel de stat în probleme de educație pentru surzi și nevăzători. În acest timp, a slujit 7 ani ca episcop al episcopiei 1 din Cheyenne și mai târziu timp de 17 ani ca patriarh al țărușului. După pensionare, fratele și sora Shumway au slujit de asemenea ca misionari în misiunea Londra Sud. Hiram Shumway a murit în martie 2011. Lăsând în urmă moștenirea credinței și a încrederii în Domnul, chiar și în condiții grele, unei posterități numeroase, copii, nepoți și strănepoți. Viața lui Hiram Shumway a fost schimbată de război, dar nu s-a îndoit niciodată de natura sa divină și de potențialul său etern. Asemenea lui, noi suntem fii și fiicele de spirit ai lui Dumnezeu și am acceptat planul lui prin care puteam obține un trup fizic ca să câștigăm experiență pământească pentru a progresa către perfecțiune și, în final, pentru a împlini destinul nostru divin ca moștenitori ai vieții eterne. Niciun fel de schimbare, încercare sau opoziție nu poate opri acest curs etern. Doar alegerile noastre, pe măsură ce ne exercităm libertatea de a alege. Schimbările și provocările pe care le întâmpinăm în viața muritoare ne influențează pe fiecare dintre noi în moduri unice. Ca și dumneavoastră, am văzut cum prieteni și membrii ai familiei s-au confruntat cu încercări cauzate de moartea cuiva drag, un divorț dureros, faptul de a nu avea niciodată ocazia de a se căsători, boli sau răni grave și chiar dezastre naturale a căror martori am fost recent. Iar lista poate continua. Deși fiecare schimbare poate fi unică, în funcție de împrejurările noastre, există un element comun în încercarea sau dificultatea venită ca urmare a acelei schimbări. Faptul că speranța și pacea sunt întotdeauna disponibile prin sacrificiul ispășitor al lui Iisus Hristos. Ispășirea lui Iisus Hristos oferă în cele din urmă toate măsurile corective și vindecătoare pentru fiecare trup și spirit rănite și pentru fiecare inimă frântă. El știe într-un mod pe care nimeni altcineva nu-l poate înțelege ce ne trebuie în mod individual pentru a putea depăși perioadele în care au loc schimbări. Spre deosebire de prietenii noștri și de cei dragi, Mântuitorul nu numai că ne compătimește, ci El poate fi plin de compasiune pentru noi, pentru că El a fost acolo unde suntem noi. În plus, față de faptul de a plăti prețul și a suferi pentru păcatele noastre, Iisus Hristos a umblat pe toate căile, a înfruntat fiecare încercare și a simțit fiecare durere, fizică, emoțională sau spirituală, de care putem avea parte în viața muritoare. Președintele Boyki Packer ne-a învățat, citez, mila și harul lui Iisus Hristos nu se aplică doar celor care păcătuiesc prin comitere sau prin neglijență, ci cuprind promisiunea păcii nepieritoare făcută tuturor celor care îl acceptă. Mila sa este puternicul leac care îi vindecă chiar și pe răniții nevinovați. Okay, citatul. În această experiență din viața muritoare, nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă, dar avem control total asupra modului în care răspundem schimbărilor din viața noastră. Acest lucru nu înseamnă că provocările și încercările cu care ne confruntăm nu au nicio consecință și că sunt ușor de controlat sau tratat. Nu înseamnă că vom fi imuni la durere sau tristețe. Înseamnă că există speranță și că, datorită ispășirii lui Iisus Hristos, putem merge mai departe și putem avea zile mai bune, chiar zile pline de bucurie, lumină și fericire. În Mosia citim povestea lui Alma, fostul preot al regelui Noe și a poporului său, care au fost avertizați de către Domnul și au plecat în pustiu înaintea oștirilor regelui Noe. După 8 zile au ajuns la un ținut foarte frumos și plăcut, unde și-au pus corturile și au început să cultive pământul și au început să ridice case. Situația lor părea promițătoare acum. Ei acceptaseră Evanghelia lui Iisus Hristos. Ei fuseseră botezați ca un legământ că îl vor sluji pe Domnul și că vor păzi poruncile lui. Și s-au înmulțit și au prosperat foarte mult în țară. Cu toate acestea, circumstanțele lor urmau să se schimbe repede. Oștirea lamaniților era la granițele țării. Alma și poporul său au fost capturați și suferințele lor erau așa de mari încât ei au început să-L implore cu putere pe Dumnezeu. În plus, cei care i-au capturat l-au poruncit să nu se mai roage. Altfel, oricine care va fi găsit rugându-se la Dumnezeu să fie omorât. Alma și oamenii lui nu făcuseră nimic pentru a merita noua lor condiție. Cum au reacționat ei? În loc să-L învinovățească pe Dumnezeu, ei s-au întors spre El și și-au descărcat inimile către El. Ca răspuns la credința și rugăciunile lor, Domnul le-a spus, fiți mângâiați! Eu voi ușura poverile care sunt puse pe umerii voștri, pentru ca nici măcar să nu le simțiți pe spinările voastre. La scurt timp după aceea, Domnul i-a întărit pentru ca să-și poată purta poverile cu ușurință, iar ei s-au supus cu bucurie și cu răbdare voinței Domnului. Deși nu fuseseră încă eliberați din robie, întorcându-se către Domnul și nu de la Domnul, ei au fost binecuvântați după nevoile lor și în acord cu înțelepciunea Domnului. La conferința din 2 octombrie 2006, vrătnicul Dallin H. Oaks ne-a învățat, binecuvântările tămăduitoare vin în multe feluri, ele fiind potrivite nevoilor noastre personale, care sunt cunoscute de El, care ne iubește cel mai mult. Uneori, o tămăduire nu vindecă de boală sau nu ușurează povara, dar alteori, noi suntem vindecați prin faptul că ni se dă putere sau înțelegere sau răbdare pentru a suporta poverile pe care le avem. Okay, citatul. În cele din urmă, atât de mare era credința lor și răbdarea lor, încât Alma și poporul său au fost salvați de Domnul și i-au dat mulțumiri, că cei au fost în sclavie și nimeni nu putea să-i salveze decât Domnul Dumnezeul lor. În mod ironic și trist, adesea, cei aflați în nevoie se întorc de la singura lor sursă perfectă de ajutor, Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Într-o relatare scripturală cunoscută despre șarpele de aramă, suntem învățați că avem de ales când ne confruntăm cu încercări. După ce mulți dintre copiii lui Israel au fost mușcați de șerpi zburători înfocați, un simbol a fost înălțat, pentru ca oricine s-ar uita să poată trăi. Și mulți s-au uitat și au trăit, pentru că era o alegere. Dar mulți au fost atât de împietriți încât nu au vrut să se uite, de aceea au pierit. Asemenea israeliților din vechime, suntem îndemnați să privim spre Mântuitor și să trăim, pentru că jugul lui este bun iar sarcina lui este ușoară. Chiar atunci când a noastră este grea. Alma cel tânăr a predicat acest adevăr sacru când a spus că eu știu că oricine își va pune nădejdea în Dumnezeu va fi sprijinit în încercările și în necazurile sale și în suferințele sale și va fi înălțat în ultima zi. În aceste zile din urmă, Domnul ne-a oferit numeroase resurse, șerpii noștri de aramă, toate acestea fiind menite să ne ajute să privim către Hristos și să ne punem încrederea în El. Să facem față provocărilor vieții nu înseamnă să ignorăm realitatea, ci să alegem pe ce ne concentrăm și pe ce bază să ne clădim temelia. Aceste resurse includ, dar nu se limitează la, studierea cu regularitatea scripturilor și a învățăturilor profeților în viață, rugăciunea frecventă și sinceră și postul, luarea din împărtășanie fiind demn, participarea cu regularitate la rânduielile din templu, binecuvântările preoției, consilierea cu înțelepciune oferită de profesioniști instruiți și chiar medicamentația dacă este prescrisă și folosită în mod corespunzător. Oricare ar fi împrejurările din viața noastră și pe orice cale neașteptat ar trebui să mergem, modul în care acționăm este o alegere. Întoarcerea către Salvator și acceptarea brațului său întins sunt întotdeauna cele mai bune opțiuni. Vârstnicul Richard G. Scott ne-a învățat acest adevăr veșnic. Adevărata fericire de durată însoțită de puterea, curajul și capacitatea de a depăși cele mai dificile încercări vine ca urmare a unei vieți axate pe Iisus Hristos. Nu există nicio garanție că veți avea rezultate peste noapte, dar există încredințare absolută că la timpul stabilit de Domnul vor apărea soluții, pacea va dăinui și golurile vor fi umplute. Mărturisesc despre aceste adevăruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Regele Leu este o animație clasică despre savana africană. Când regele Leu moare în timp ce își salvează fiul, tânărul prinț Leu este exilat în timp ce un conducător tiran distruge echilibrul din savană. Tânărul Leu își recapătă regatul cu ajutorul unui mentor. Ochii săi se deschid pentru a înțelege necesitatea unui echilibru în marele cerc al vieții din savană. Revendicându-și locul său de drept în calitate de rege, tânărul Leu a fost sfătuit să privească dincolo de ceea ce se vede. Învățând să devenim moștenitori a tot ceea ce are Tatăl nostru, Evanghelia ne îndrumă să privim dincolo de ceea ce putem vedea. Pentru a privi dincolo de ceea ce se vede, trebuie să-i privim pe alții prin ochii Mântuitorului, Salvatorului nostru. Evanghelia poate influența oameni de tot felul. Nu putem înțelege pe deplin psihologia alegerilor și trecutul oamenilor din jurul nostru, din congregațiile bisericii și chiar din familiile noastre, deoarece rar ori înțelegem pe deplin cine sunt ei. Trebuie să nu facem presupuneri sau să folosim stereotipuri și să privim având o perspectivă mai largă. Am avut ochii deschiși și am privit dincolo de ceea ce se vede în timp ce slujeam ca președinte de misiune. Puteam citi teama din ochii unui tânăr vârstnic care abia sosise. Ne-am întâlnit pentru un interviu și mi-a spus descurajat, vreau să merg acasă. Mi-am zis, ei bine, putem să rezolvăm asta. L-am sfătuit să muncească din greu și să se roage timp de o săptămână și apoi să mă sune. Imediat ce a trecut săptămâna, m-a sunat. Încă voia să meargă acasă. L-am sfătuit din nou să se roage, să muncească din greu și să mă sune după o săptămână. La următorul nostru interviu, lucrurile nu se schimbaseră. Insista să meargă acasă. Nu aveam să las să se întâmple asta. Am început să-l învăț despre natura sacră a chemării sale. L-am încurajat să uite de el și să se ducă să muncească. Dar, indiferent de ceea ce îl sfătuiam, el nu se răzgândea. În sfârșit, mi-am dat seama că poate nu știam totul. Atunci am simțit îndemnul să-l întreb, vârstnice, ce anume este greu pentru tine? Ceea ce mi-a răspuns, mi-a străpuns inima. Președinte, nu știu să citesc. Sfatul înțelept pe care îl consideram atât de important pentru el nu era deloc relevant pentru nevoile lui. Ceea ce el avea nevoie cel mai mult era ca eu să privesc dincolo de evaluarea mea grăbită și să las Spiritul să mă ajute să înțeleg ce era cu adevărat în mintea acestui vârstnic. Avea nevoie ca eu să-l văd în mod corect și să-i ofer un motiv să spere. În schimb, am acționat într-un mod destructiv. Acest vârstnic curajos a învățat să citească și a devenit un ucenic foarte pur al lui Iisus Hristos. El m-a ajutat să înțeleg cuvintele Domnului. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Ce binecuvântare este când Spiritul Domnului ne lărgește viziunea. Vă amintiți de profetul Elisei care s-a trezit și a văzut armata siriană care înconjura orașul său cu cai și carele sale? Slujitorul său era înspăimântat și a întrebat pe Elisei ce puteau să facă în asemenea condiții. Elisei i-a spus să nu se teamă, folosind aceste cuvinte memorabile. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Slujitorul nu știa despre ce vorbea profetul. Nu putea privi dincolo de ceea ce vedea. Cu toate acestea, Elisei a văzut batalioane de îngeri pregătite să lupte pentru poporul profetului. Așa că Elisei s-a rugat Domnului să deschidă ochii tânărului slujitor, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. De multe ori ne separăm de alții din cauza diferențelor pe care le vedem. Ne simțim confortabil în jurul celor care gândesc, vorbesc, se îmbracă și se comportă ca noi și ne simțim inconfortabil în preajma celor care provin din medii diferite sau au un trecut diferit. De fapt, nu venim noi toți din țări diferite și vorbim limbi diferite? Nu vedem cu toții lumea în funcție de limitările mari pe care le avem ca urmare a experienței noastre de viață? Căci unii văd și vorbesc cu și prin ochii spirituali, asemenea profetului Elisei, dar alții văd și comunică cu și prin ochii fizici, așa cum am procedat eu cu misionarul care nu știa să citească. Trăim într-o lume care se hrănește cu comparații, etichetări și critici. În loc să privim prin ochii rețelelor de socializare, trebuie să privim înăuntrul nostru pentru a vedea atributele dumnezeiești pe care fiecare dintre noi le poate dobândi. Aceste calități și năzuințe dumnezeiești nu pot fi postate pe Pinterest sau pe Instagram. A accepta și iubi pe alții nu înseamnă că trebuie să îmbrățișăm ideile lor. Evident, trebuie să fim fideli adevărului pe care îl cunoaștem, deși acesta nu ar trebui să fie niciodată o barieră în calea bunătății. Pentru a putea să iubim pe alții, cu adevărat este nevoie să dezvoltăm obiceiul de a accepta cele mai bune eforturi depuse de oameni ale căror experiențe de viață și limitări s-ar putea să nu le cunoaștem pe deplin. Pentru a privi dincolo de ce se vede, este nevoie să ne concentrăm în mod conștient asupra Salvatorului. Pe 28 mai 2016, Beau Ritchie, în vârstă de 16 ani, și prietenul său, Austin, se aflau la o fermă a familiei din Colorado. Beau și Austin s-au urcat în mașinile lor de teren, anticipând cu mare nerăbdare o zi plină de aventură. Nu merseseră prea departe când au întâmpinat condiții potrivnice, moment în care s-a întâmplat tragedia. Mașina pe care Beau o conducea s-a răsturnat dintr-o dată, blocându-l sub 180 de kg de oțel. Când Austin, prietenul lui Beau, a ajuns la el, l-a văzut pe Beau luptându-se pentru viața lui. A încercat cu toată puterea să ridice vehiculul de pe prietenul său, dar nu s-a clintit. S-a rugat pentru Beau și apoi a alergat frenetic pentru a căuta ajutor. Personalul de urgență a sosit în cele din urmă, dar Beau a murit câteva ore mai târziu. El a fost eliberat din viața muritoare. Părinții lui îndurerați au ajuns la spital. În timp ce se afla în micul spital alături de cel mai bun prieten al lui Beau și membrii ai familiei, un ofițer de poliție a intrat în cameră și i-a dat mamei telefonul mobil al lui Beau. Când a luat telefonul, s-a auzit o alarmă. A deschis telefonul și a văzut alarma zilnică a lui Beau. A citit cu voce tare mesajul pe care fiul ei adolescent, iubitor de distracție și aventură, îl setase să sune în fiecare zi. Scria: adu-ți aminte să-L pui azi pe Iisus Hristos în centrul vieții tale. Concentrarea lui Beau asupra Mântuitorului său nu diminuează durerea celor dragi în absența lui, dar oferă o mare speranță și semnificație vieții și alegerilor lui Beau. Face posibil ca familia și prietenii lui să privească dincolo de durerea provocată de moartea sa timpurie, spre realitățile pline de bucurie ale vieții viitoare. Ce îndurare blândă pentru părinții lui Beau de a vedea prin ochii fiului lor lucrul pe care îl prețuia cel mai mult. Ca membri ai bisericii, am fost înzestrați cu alarme spirituale personale care ne avertizează când ochii noștri muritori nu mai privesc spre salvare. Împărtășania este mementul nostru săptămânal de a ne concentra mereu asupra lui Iisus Hristos, astfel încât să ne amintim mereu de El și să putem avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. Cu toate acestea, uneori ignorăm aceste sentimente de amintire sau alarmă. Când îl avem pe Iisus Hristos în centrul vieții noastre, El va face ca ochii noștri să fie deschiși pentru a vedea posibilități mai mari decât am putea înțelege noi singuri. Am primit o scrisoare interesantă despre experiența avută de o soră credincioasă cu astfel de alarmă protectoare. Mi-a spus că într-un efort de a-l ajuta pe soțul ei să înțeleagă cum se simțea, ea a început să păseze pe telefonul ei o listă electronică cu lucrurile pe care ele făcea sau pe care le spunea și care o iritau. Ea se gândise că la momentul potrivit ea i-ar fi împărtășit dovada scrisă și își imagina că în mod cert el va dori să-și schimbe comportamentul. Cu toate acestea, într-o duminică, în timp ce l-a din împărtășanie și se concentra asupra ispășirii Salvatorului și a dat seama că documentarea sentimentelor negative despre soțul ei alunga spiritul și că acest lucru nu l-ar fi schimbat niciodată pe soțul ei. În inima ei a izbucnit o alarmă spirituală care spunea: renunță, renunță la toate aceste lucruri, șterge acele notițe, ele nu ajută. Apoi a scris și citez: mi-a trebuit ceva timp să apăs pe selectați tot și chiar mai mult să apăs pe ștergeți. Dar după ce am făcut asta, toate aceste sentimente negative s-au risipit. Inima mea s-a umplut de dragoste, dragoste pentru soțul meu și dragoste pentru Domnul. La fel ca în cazul lui Saul pe drumul spre Damasc, viziunea ei s-a schimbat. Vărul care o făcea să vadă lucrurile neclar a căzut de pe ochii ei. Salvatorul nostru a deschis în mod frecvent ochii celor orbi fizic și spiritual. Deschizându-ne ochii spre adevărul divin, ne pregătește să putem vedea mai departe de aparențe, când acordăm atenția alarmelor spirituale care semnalează o nevoie de îndreptare a cursului sau nevoia de a avea o perspectivă eternă mai largă, primim promisiunea împărtășaniei, aceea de a avea Spiritul Său cu noi. Acest lucru s-a întâmplat cu Joseph Smith și cu Oliver Cowdery în Templul Kirtland, când adevăruri de netăgăduit au fost predicate de Iisus Hristos, care a promis că vărul limitărilor muritoare va fi ridicat de pe mintea lor și ochii înțelegerii lor vor fi deschiși. Depun mărturie că prin puterea lui Iisus Hristos putem privi cu ochii spirituali dincolo de ceea ce vedem cu ochii fizici. În timp ce ne amintim de El și avem Spiritul Său cu noi, ochii înțelegerii noastre vor fi deschiși. Atunci, măreața realitate a divinității care se află în fiecare dintre noi va fi mai puternic întipărită în inimile noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Suntem recunoscători, într-adevăr, corului Tabernacului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață, așa cum fac de fiecare dată. Ultimul vorbitor al acestei sesiuni va fi președintele Henry Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va încheia adunarea interpretând Eu cred în Hristos. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul José Teixeira, din cei 70.
Dragii mei frați și dragile mele surori, mă rog cu milință ca Spiritul Domnului să fie cu noi în timp ce vă vorbesc astăzi. Inima mea este plină de recunoștință față de Domnul, a cărui biserică este aceasta. Recunoștință pentru inspirația pe care am simțit-o în rugăciunile noastre fierbinți, cuvântările inspirate și cântecele angelice din cadrul acestei conferințe. În luna aprilie a acestui an, președintele Thomas S. Monson ne-a transmis un mesaj care a impresionat profund inimile oamenilor din întreaga lume, inclusiv pe a mea. Dânsul a vorbit despre puterea cărții lui Mormon. Ne-a îndemnat să o studiem, să cugetăm asupra ei și să punem în practică învățăturile ei. Dânsul ne-a promis că dacă dedicăm timp în fiecare zi pentru a studia din cartea lui Mormon și a cugeta asupra ei și dacă ținem poruncile pe care le cuprinde, vom dobândi o mărturie vitală despre adevărul ei și mărturia despre Hristos cel viu, care rezultă dacă facem aceste lucruri. Ne va conduce în siguranță prin momentele de încercare. Asemenea, multora dintre dumneavoastră am auzit cuvintele profetului, ca fiind glasul Domnului care îmi vorbea. De asemenea, la fel ca mulți dintre dumneavoastră, am hotărât să mă supun acelor cuvinte. De când eram tânăr băiat, am din mărturia că, într-adevăr, cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu, că tatăl și fiul i-a apărut lui Joseph Smith și au vorbit cu el și că apostolii din vechime au venit la profetul Joseph pentru a restaura cheile preoției în Biserica Domnului. Având această mărturie, am citit în fiecare zi din cartea lui Mormon timp de mai bine de 50 de ani. Pentru că am făcut acest lucru, puteam în mod rezonabil să mă gândesc că acele cuvinte ale președintelui Mons erau pentru altcineva. Totuși, asemenea multora dintre dumneavoastră, am simțit că încurajarea profetului și promisiunea sa mă invită să fac un efort mai mare. Mulți dintre dumneavoastră ați făcut ceea ce am făcut eu. V-ați rugat cu intenție sporită, ați meditat asupra scripturilor cu mai multă atenție și ați încercat să faceți mai multe eforturi de a-L sluji pe Domnul și pe alții în numele Lui. Pentru mine și pentru mulți dintre dumneavoastră, rezultatul a fost cel promis de profet. Aceia dintre noi care au acceptat acest sfat inspirat, am auzit spiritul mai limpede. Am găsit o putere mai mare de a rezista ispitei și am simțit o credință mai mare în Iisus Hristos, Cel Înviat, în Evanghelia Sa și în Biserica Sa vie. Într-o vreme în care dezordinea sporește în lume, acele creșteri ale mărturiei au eliminat îndoiala și teama și ne-au adus sentimente de pace. Faptul că am ascultat sfatul președintelui Monson a avut alte două consecințe minunate în viața mea. Prima, spiritul pe care dânsul l-a promis a determinat un optimism în legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitor, chiar în timp ce tulburarea din lume pare să crească. Și a doua, Domnul mi-a oferit mie și dumneavoastră capacitatea de a simți mai puternic dragostea sa față de cei aflați în necaz. Noi am simțit o creștere a dorinței de a merge să salvăm alți oameni. Acea dorință a fost principiul central al slujirii și al învățării președintelui Monson. Domnul a promis dragoste pentru alții și curaj profetului Joseph Smith și lui Oliver Cowdery atunci când sarcinile care stăteau înaintea lor puteau părea copleșitoare. Domnul a spus că acel curaj de care aveau nevoie avea să vină din credința lor în el ca stânca lor. Citez, nu vă temeți să faceți bine fiii mei, căci ceea ce semănați, aceea veți culege. De aceea, dacă semănați bine, Veți culege de asemenea bine, drept răsplata voastră. De aceea nu te teme, turmă mică, faceți bine. Lăsați pământul și iadul să se unească împotriva voastră, pentru că dacă voi sunteți zidiți pe piatra mea, ei nu pot birui. Iată, eu nu te condamn pe tine. Du-te și să nu mai păcătuiești. Îndeplinește cu seriozitate lucrarea pe care eu ți-am poruncit-o. Întoarce-te către mine în fiecare gând. Nu te îndoi, nu te teme. Privește rănile care mi-au străpus coasta și, de asemenea, semnele cuielor din mâinile și picioarele mele. Fii credincios, păzește poruncile mele și vei moșteni împărăția cerurilor. Am încheiat citatul. Domnul le-a spus conducătorilor pe care i-a numit el să restaureze biserica și ne spune nouă că atunci când stăm cu credință pe stânca sa, îndoiala și teama sunt diminuate, iar dorința de a face bine crește. Când acceptăm invitația președintului Monson de a sădi adânc în inimile noastre mărturia despre Iisus Hristos, noi dobândim puterea, dorința și curajul de a merge să-i ajutăm pe alții fără a ne preocupa de nevoile proprii. Am văzut acea credință și acel curaj de multe ori, când sfinți din zile din urmă credincioși au înfruntat încercări teribile. De exemplu, eram în Idaho când barajul Teton s-a rupt în data de 5 iunie 1976. Un zid de apă s-a revărsat. Mii de oameni și-au părăsit căminele. Mii de case și de afaceri au fost distruse. În mod miraculos, au murit mai puțin de 15 oameni. Ceea ce am văzut acolo, am văzut ori de câte ori sfinții din zilele din urmă stau neclintiți pe stânca mărturiei despre Iisus Hristos. Deoarece nu se îndoiesc că El veghează asupra lor, nu au teamă. Ignoră propriile încercări pentru a merge să-i aline pe alții și fac acest lucru datorită dragostei pe care au pentru Domnul și nu cer nicio recompensă. De exemplu, când barajul Teton s-a rupt, un cuplu de sfinți din zilele din urmă călătorea la mulți kilometri departare de căminul lor. De îndată ce au auzit știrea la radio, s-au grăbit să se întoarcă la Rexburg. În loc să se ducă la casa lor să vadă dacă a fost distrusă, i-au mers să-l caute pe episcopul lor. Acesta era într-o clădire din care erau conduse eforturile de recuperare. El ajuta la direcționarea miilor de voluntari care soseau în autobuze galbene folosite pentru transportul elevilor. Cuplul s-a apropiat de episcop și i-au spus: tocmai ne-am întors, stimate episcop, unde putem merge să ajutăm? El a dat numele unei familii. Acel cuplu a îndepărtat nămolul și apa din multe case. Au muncit din zori și până noapte, timp de multe zile. În sfârșit, au făcut o pauză să meargă să vadă în ce stare era propria lor casă. Ea fusese luată de torentul de ape, fără să rămână nimic de curățat. Prin urmare, s-au întors repede pentru a merge din nou la episcopul lor. I-au întrebat: stimate episcop, ai pe cineva pe care să-l putem ajuta? Acel miracol al curajului, plin de calm și al carității, dragostea pură a lui Hristos, a fost repetat de-a lungul anilor în întreaga lume. S-a petrecut în zilele îngrozitoare ale persecuțiilor și încercărilor din vremea profetului Joseph Smith în Missouri. S-a petrecut când Brigham Young a condus exodul din Nauvoo și apoi a chemat pe sfinți în locuri pustii din tot vestul Statelor Unite pentru a se ajuta unul pe altul la întemeierea Sionului pentru Domnul. Dacă citiți înregistrările din jurnalul acelor pionieri, puteți vedea credința înlocuind în mod miraculos îndoiala și teama. Și citiți despre sfinți care își neglijează propriile interese pentru a ajuta pe altcineva în numele Domnului, înainte de a se întoarce la propriile turme sau la propriile câmpuri nearate. Am văzut același miracol doar cu câteva zile în urmă, la distrugere provocate de uraganul Irma în Puerto Rico, insula San Tomas și Florida, unde sfinții din zilele din urmă au colaborat cu reprezentanții altor biserici, grupuri din comunități locale și organizații naționale pentru a începe efortul de îndepărtare a efectelor uraganului. La fel ca prietenii mei din Rexburg, un cuplu care nu face parte din biserică din Florida s-a concentrat asupra ajutorului oferit comunității și nu asupra muncii pentru proprietatea proprie. Când câțiva vecini sfinți din zilele din urmă s-au oferit să ajute la înlăturarea celor doi copaci mari care le blocau aleea ce ce duce la garaj, i-a explicat că se simțiseră copleșiți și de aceea se hotărâ să-și concentreze eforturile asupra altora, având credință că Domnul le va oferi ajutorul de care aveau nevoie la propria casă. Soțul a împărtășit apoi că, înainte ca membrii bisericii noastre să ajungă și să le ofere ajutorul, cuplul se rugase. Ei primiseră răspuns că ajutorul avea să vină. Ajutorul a venit la câteva ore de la primirea acelei asigurări. Am auzit un zvon că unii oameni au început să-i numească îngerii galbeni pe sfinții din zilele din urmă, care poartă tricourile galbene cu emblema mâini care ajută. O femeie sfântă din zilele din urmă și-a dus mașina reparat și omul care o ajuta i-a descris experiența spirituală pe care a trăit-o când oameni purtând tricouri galbene au îndepărtat copacii din curtea lui și apoi, a spus el, au intonat un cântec despre a fi un copil al lui Dumnezeu. O altă persoană din Florida, care de asemenea nu face parte din biserica noastră, a relatat că sfinții din zilele din urmă au venit la casa ei când lucra în curtea ei devastată și se simțea copleșită, era prea cald și era aproape să plângă. Voluntarii au făcut, după cum a spus ea, un miracol adevărat. I-au slujit nu doar cu hărnicie, ci și cu râsete și zâmbete, fără să accepte nimic în schimb. Am văzut acea hărnicie și am auzit acele râsete când, într-o zi de sâmbătă târziu, am stat de vorbă cu un grup de sfinzițiune din urmă în Florida. Voluntarii s-au oprit din munca lor de curățare destul timp să-mi permită să strâng câteva mâini. Au spus că doar cu o seară înainte, 90 de membri ai țărușurilor din Georgia au elaborat un plan de a se alătura acțiunilor de salvare din Florida. I-au plecat din Georgia la ora 4 dimineața. Au condus ore întregi, au lucrat în timpul zilei și al nopții și au planificat să lucreze din nou ziua următoare. Vorbeau despre acest lucru cu zâmbete și bună dispoziție. Singurul stres pe care am simțit că îl aveau era că doreau să nu li se mulțumească, astfel încât să se poată întoarce la muncă. Președintele de țăruș repornise drujba și lucra la un copac doborât și un episcop îndepărtat 3 ramuri în timp ce noi am urcat în mașină pentru a merge la următoarea echipă de salvare. Nici nu cred că ne-au făcut cu mâna fiind atât de ocupați. Mai devreme în acea zi, în timp ce pornea mașina pentru a pleca dintr-un alt loc, un om s-a apropiat de mașină și a scos pălăria și ne-a mulțumit pentru voluntari. El a spus, nu sunt membru al bisericii dumneavoastră, nu pot să cred ce ați făcut pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voluntarul Suzu, care stătea lângă el, a zâmbit și a ridicat din nume ca și când nu merita laude. În timp ce voluntarii din Georgia au venit să-l ajute pe acest om, care nu-i venea să creadă. Sute de sfinți din zilele din urmă, din acea parte foarte devastată a Floridei, mersese sute de kilometri în alt loc din Florida, unde auziseră că oamenii au fost mai grav afectați. În acea zi mi-am amintit și am înțeles mai bine cuvintele profetice ale lui Joseph Smith. Un om plin de dragostea lui Dumnezeu nu se mulțumește să-și binecuvânteze doar familia lui, ci dragostea lui se extinde asupra întregii lumii, fiind dornic să binecuvânteze întreaga rasă umană. Vedem această dragoste în viețile sfinților din zile din urmă de pretutinde. De fiecare dată când are loc un eveniment tragic oriunde în lume, sfinții din zile din urmă donează și se oferă voluntari în eforturile umanitare ale bisericii. O solicitare de voluntari este rare ori necesară. De fapt, în unele ocazii trebuie să rugăm pe cei care se oferă voluntari să aștepte și să nu călătorească spre locul în care este necesar ajutorul până când cei care conduc munca sunt pregătiți să-i primească. Dorința de a binecuvânta este rodul oamenilor care dobândesc o mărturie despre Iisus Hristos, Evanghelia sa, biserica sa restaurată și profetul său. De aceea oamenii Domnului nu se îndoiesc și nu se tem. De aceea misionarii se oferă ca voluntari pentru a sluji în fiecare colț al lumii. De aceea părinții se roagă împreună copiilor pentru alții. De aceea conducătorii bisericii invită pe tine să accepte cu sinceritate cererea președintelui Monson de a studia Cartea lui Mormon în profunzime. Rodul nu se datorează faptului că suntem îndemnați de conducători, ci faptul că tinerii și membrii acționează în acord cu propria credință. Acea credință pusă în acțiune, care necesită sacrificiu altruist, aduce schimbarea în inimă care le permite să simtă dragostea lui Dumnezeu. Totuși, inimile noastre rămân schimbate doar dacă continuăm să urmăm sfatul profetului. Dacă ne oprim din încercare, doar după un efort semnificativ, schimbarea se va pierde. Sfinții din zilele din urmă credincioși au sporit credința lor în Domnul Iisus Hristos, în faptul că, într-adevăr, Cartea lui Mormon este Cuvântul lui Dumnezeu și în restaurarea cheilor preoției în biserica sa adevărată. Această mărturie sporită ne-a oferit curaj mai mare și grijă față de alți copii ai lui Dumnezeu. Dar încercările și ocaziile care stau înaintea noastră vor cere chiar mai mult. Nu putem anticipa detaliile, dar cunoaștem în general ce se va întâmpla în viitor. Știm că în zilele din urmă lumea va fi tulburată. Știm că în timpul oricărui necaz care va veni, Domnul îi va conduce pe sfinții din zilele din urmă credincioși să ducă Evanghelia lui Iisus Hristos la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Și știu că ucenicii adevărați ai Domnului vor fi demni și pregătiți să-L primească atunci când El va veni din nou. Nu trebuie să ne teme. Astfel, deși am zidit deja credință și curaj în inimile noastre, Domnul așteaptă mai mult de la noi și de la generațiile care vor veni după noi. Ei vor trebui să fie mai puternici spiritual și mai curajoși, pentru că vor face lucruri chiar mai mari și mai grele decât am făcut noi. Și ei se vor confrunta cu o poziție sporită din partea dușmanului sufletelor noastre. Calea pentru a avea optimism în viitor a fost oferită de Domnul. Întoarce-te către mine în fiecare gând. Nu te îndoi, nu te teme. Președintele Monson ne-a spus cum să facem acest lucru. Trebuie să cugetăm asupra cărții lui Mormon și asupra cuvintelor profeților și să le punem în practică. Să ne rugăm întotdeauna, să fim credincioși, să-L slujim pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria noastră. Trebuie să ne rugăm cu toată puterea inimii noastre ca să primim darul carității, dragostea pură a lui Hristos. Și mai presus de orice, trebuie să fim consecvenți și persistenți în urmarea sfatului profetic. Când calea este grea, ne putem baza pe promisiunea Domnului, promisiune pe care președintele Monson ne-a reamintit-o când a citat deseori aceste cuvinte ale Salvatorului. Acolo unde vă primește pe voi, eu de asemenea voi fi, pentru că eu voi merge în fața voastră. Voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră și spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Depun mărturie că Domnul merge în fața dumneavoastră oricând sunteți angajați în lucrarea sa. Uneori dumneavoastră veți fi îngerul pe care Domnul îl va trimite să-i susțină pe alții. Alteori dumneavoastră veți fi cel înconjurat de îngeri care vă vor susține. Dar întotdeauna veți avea Spiritul Său în inima dumneavoastră, așa cum vi s-a promis în fiecare adunare de împărtășanie. Trebuie doar să țineți poruncile sale. Cele mai bune zile sunt în viitorul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Opoziția ne va întări credința în Iisus Hristos, așa cum a făcut începând din vremea profetului Joseph Smith. Credința învinge întotdeauna frica. Lucrând împreună, suntem uniți. Și rugăciunile dumneavoastră pentru cei aflați în nevoie sunt auzite de un Dumnezeu iubitor care răspunde la ele. El nici nu ațipește, nici nu doarme. Vă depun mărturie că Dumnezeu Tatăl trăiește și dorește să veniți acasă la El. Aceasta este biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos. El vă cunoaște, vă iubește și veghează asupra dumneavoastră. El a ispășit pentru păcatele dumneavoastră și ale mele și pentru păcatele tuturor copiilor Tatălui Ceresc. Singura cale spre viața eternă este aceea de a-L urma pe El în viața dumneavoastră și în slujirea pe care o oferiți altora. Mărturisesc astfel și vă las binecuvântarea mea și dragostea mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dragul nostru Tată Ceresc, îți mulțumim, Tată, pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată, pentru templele din lume. Mulțumim pentru ziua de sabat. Îți mulțumim pentru bunătatea membrilor bisericii. Ne rugăm, Tată, să putem fi binecuvântați cu mai multă compasiune pentru cei apropiați, pentru oameni. Să avem o dorință mai mare de a căuta pe strămoșii noștri și de a duce numele lor la templu. Să avem o dorință mai mare de a trăi și a împărtăși Evanghelia lui Iisus Hristos. Ca să putem să ne bucurăm și să găsim lumina ca urmare a respectării zilei de sabat, atât la biserică cât și acasă. Suntem recunoscători, Tată Ceresc, și te rugăm să-L binecuvântezi pe profetul nostru. Ne rugăm pentru aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea în cele de 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.